Esule yokubiri. Mugambe baganda bammwe nti ami, era mugambe bannyammwe nti lukama. Muwoze ne nnyammwe, muwoze, kubanga si mukazi wange so nange siribba. Era aggyewo obwenzi bw'okuva mu maaso ge n'obukaba bw'okuva wakati w'amabeere ge. Ne mukumwambulira ddala ne muteekawo nga bwe yali ku lunaku we yazaalirwa, ne mufuula ng'eddungu, ne muteekawo ng'ensi enkalu, ne mussa ennyonta. Weewaawo abaana be siribasaasira kubanga baana ba bwenzi, kubanga nnyaabwe yeefuula omwenzi eyabazaala yawemuka, kubanga yayogera nti ndigobeera baganzi bange abampa emmere yange n'amazzi gange, ebyoya byange n'obugoogwa bwange, amafuta gange n'ebyange ebyokunywa. Kale laba, ndizibe ekkubo lyo n'amaggwa, era ndimukomera olukomera aleme okulaba empitiro ze. Era aligobeera baganzi be naye talibatuukako, era alibanoonya naye talibalaba. Kale n'alyoka ayogera nti, "Naagenda n'enzira ye eri baze eyasooka, kubanga mu biro ebyo nabanga bulungi okusinga kaakano, kubanga teyamanya nga nze namuwanga eŋŋaano n'omwenge n'amafuta, ne mwongerako ffeeza ne zaabu bye baaweerezesa Baali. Kyendiva nkomyawo eŋŋaano yange mu ntuuko zaayo, n'omwenge gwange mu kiseera kyagwo, n'enziyawo ebyoya byange n'obugoogwa bwange ebyandibisse ku nsonyi ze." Awo kaakano n'ayolesa obukaba bwe baganzi be nga balaba, so tewali baali muwonya mu mukono gwange. Era ndikomya ebinyumu bye byonna, embaga ze, emyezi gye egyakaboneka, ne ssabbiiti ze, n'okuŋŋaana kwe kwonna okutukuvu. Era ndizza emizabbibu gye n'emitiini gye, gye yayogerako nti, "Gino y'empeera yange baganzi bange gye bampadde, era ndigifuula ekibira, n'ensolo ez'omu nsiko zirigirya." Era ndimubonereza olw'ennaku z'ababbaali be yayoterezanga obubaane, bweyeyonja n'empeta ze ez'omu matu n'ebyobuyonjo bwe, n'agobera baganzi be ne yeerabira nze, bw'ayogera Mukama. Kale laba, ndimusendasenda ne muleeta mu ddungu ne mugamba ebigambo ebisanyusa. Era ndimuwa ensuku ze ez'emizabbibu nga nnyima eyo n'ekiwonvu kya Akoli okuba olujjo olw'okusuubira. Era aliyima eyo okuddamu nga mu nnaku ez'obuto bwe, era nga mu nnaku lwe yalinnya okuva mu nsi y'e Misiri. Awo olulituuka ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama, "Olimpita Isi, so tokyampita Baali, kubanga ndiggya mu kamwa ke amannya g'aba Baali, era nga tebakyayatulwa amannya gaabwe. Awo ku lunaku olwo ndibalagaanira endagaano n'ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi ez'omu bbanga n'ebintu eby'ettaka ebyewalula, era ndimenya omutego n'ekitala n'olutalo okuva mu nsi, era ndibagalamiza mirembe. Era ndikwogerereza ennaku zonna, weewaawo ndikwogereza mu butuukirivu ne mu musango ne mu kisa ne mu kusaasira. Ndikwogereza mu bwesigwa, era olimanya Mukama." Awo olituuka ku lunaku olwo, ndiyitaba, bw'ayogera Mukama, "ndiyitaba eggulu, nalyo liriyitaba ensi, n'ensi eriyitaba eŋŋaano n'omwenge n'amafuta, nabyo biriyitaba Yezuleeri. Era ndimusiga gye ndi mu nsi, era ndisaasira oyo ataasaasirwa, era ndigamba abo abataali bantu bange nti, 'Mwe muli bantu bange,' nabo balyogera nti, 'Gw'oli Katonda wange.'"